Aspirin slaví 120 let od objevení, ale vědci ho dodnes intenzivně studují. Podle některých výsledků by mohl předcházet nádorům nebo jiným civilizačním chorobám. To je velké téma dnešního magazínu. Objevovat nové horizonty nutně znamená čas od času ztratit cestu. Jak se s ním vyrovnávají čeští vědci v prestižní švýcarské laboratoři v CERNu? I o tom za okamžik ve vědeckém dobrodružství. A připomeneme si myšlenkový experiment nazvaný podle jeho autora Schrödingerova kočka. Dobrý den u Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
V sobotu si připomeneme výročí 130 let od narození autora slavné Schrödingerovy kočky, tedy rakouského fyzika Erwina Schrödingera. Ten je považován za otce moderní kvantové mechaniky, což je věda, která zkoumá chování atomů a jejich částí. Ve studiu je teď se mnou Ondřej Novák, vítej.
Hezký den.
Erwin Schrödinger je známý hlavně kvůli zmíněnému paradoxu. Byla to ale stěžejní část jeho práce?
To zdaleka ne. Experiment s kočkou byl spíš jenom takový intelektuální výstřelek, nebo řekněme cvičení, kterým chtěl stoupencům tehdejšího pohledu na kvantovou mechaniku vysvětlit, že se možná pletou. Schrödinger byl ve své době známý hlavně jako teoretický fyzik, který dospracoval základní teorii kvantové mechaniky. Pokračuje fyzik Pavel Cejnar z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.
V první polovině roku 1926 napsal sérii článků, kde vlastně se mu podařilo sformulovat základy kvantové mechaniky tak, jak ji dneska používáme. V těch svých pracích zavedl revoluční v té době pojem vlnové funkce, která udává rozdělení pravděpodobnosti výskytu kvantové částice v různých místech prostoru. Například popisuje elektron rozdělení pravděpodobnosti jeho polohy uvnitř atomu.
Tak a dostalo se Schrödingerovi za jeho života vůbec nějakého uznání?
Dostalo. Za objevy na poli kvantové mechaniky dokonce v roce 1933 získal spolu s britským fyzikem Paulem Dirackem Nobelovu cenu. Měli o něj zájem i univerzity. Přednášel v Berlíně, kde spolupracoval s Albertem Einsteinem, dostal místo i na Oxfordu a stála o něj i americká Princetonova univerzita. Co se týče legendární Schrödingerovy kočky, tak ta vznikla 2 roky po udělení Nobelovy ceny jako součást třídílné práce s názvem Současná situace v kvantové mechanice.
On vlastně později se stal tak trošku heretikem, ačkoliv pomáhal kvantovou mechaniku založit, tak později jako upozorňoval na některé nesrovnalosti, týkalo se to hlavně teda problému kvantového měření.
Jenom dodám, že experiment se odrazil i v umění. Posluchači na něj mohli narazit třeba v seriálu Teorie velkého třesku. A po Schrödingerově kočce se jmenuje i třeba jedna pražská kapela. Pokus se dostal i do indických učebnic pro školáky, ale tento případ vyvolal velký rozruch, protože učebnice nabádá děti, aby vzali 2 krabice, do jedné z nich udělali díru a pak do krabic schovali koťata. Podle učebnice kotě v krabici bez díry zemře, což je důkaz, že živé organismy potřebují kyslík. Humánnost takového experimentu posuďme sami.
Můžeme si tedy ten samotný experiment, který provedl Schrödinger s kočkou, přiblížit?
Představ si situaci, že v krabici je zavřená kočka s nádobou jedovatého plynu a radioaktivním nuklidem, který se s 50% pravděpodobností během hodiny rozpadne. A pokud se rozpadne, tak přístroj uvolní smrtící plyn, který kočku zabije. Pokud ale krabici neotevřeme, tak nevíme, jestli je kočka živá nebo mrtvá.
Tak a co to má společného s kvantovou mechanikou?
Fyzici té doby se snažili zjistit, kde přesně se v nějakou chvíli třeba nachází elektron, který se pohybuje kolem atomového jádra. Schrödinger chtěl ostatním vědcům vysvětlit, že pokud se přímo nedíváme na konkrétní elektron, tak prostě nemůžeme vědět, kde je. Musíme ho změřit, ale tím jeho existenci ovlivníme.
To, že se ten elektron nakonec na nějakém místě objeví, to je až jako důsledek toho měření. Před tím měřením se ten elektron jakoby nenachází na žádném konkrétním místě, nebo s jistou nadsázkou můžeme říct, že se jakoby nachází na všech těch místech současně, jakoby kde ta vlna má nějakou amplitudu.
Stejně jako nelze říct, kde přesně se nachází vlna, tak se nedá říct, kde přesně se nachází elektron. Můžeme se bavit jenom o tom, s jakou pravděpodobností je nejspíš na nějakém místě, což řeší právě vlnová funkce. A díky tomuto objevu po pár desítkách let mohly vzniknout třeba počítače, laser, různé plasty anebo speciální chemické sloučeniny.
Ondřej Novák byl se mnou ve studiu. Díky, naslyšenou.
Díky, naslyšenou.
Posloucháte Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
A je tu další díl našeho vědeckého dobrodružství. V polovině 50. let minulého století se většina západních evropských zemí dohodla, že si nedaleko Ženevy postaví společnou laboratoř. Měla se specializovat výhradně na nukleární výzkum. CERN měl být odpovědí na americký a sovětský výzkum, který především díky vojenským programům obou mocností získal v 50. letech značný náskok. Česko se do projektu zapojilo až v roce 1993. Teď, jak jste ostatně mohli slyšet v předchozích dílech našeho vědeckého seriálu, máme vědce i na klíčových pozicích. Jak uslyšíte od Petra Kološe, který v CERNu natáčel, mají dokonce na starosti budoucnost.
Dobrý den. Kolik to bude?
11,80 to bude.
Zhruba 12 000 pracovníků se každé poledne sejde v jedné z nejstarších cernských budov na oběd.
Ano.
Jak dlouho tady pracujete, prosím?
15 rokov.
15 let? No. A teď máte největší.
Jak jsme mohli slyšet, při placení jídla můžete kromě oficiálních jazyků, tedy angličtiny a francouzštiny, využít i češtinu, respektive slovenštinu. Možná si říkáte, proč vědecké dobrodružství začíná právě v jídelně CERNu. Současnému počtu vědců už totiž dávno nestačí a jak jsem se to od nich dozvěděl, kdyby nikde jinde, tak právě tady prý zažívají svou každodenní dávku frustrace. To když nemůžou najít místo na sezení.
Největší frustrace v CERNu, najít místo na
sezení. V CERNu pracuji 2 roky a pracuji na projektu FCC, což je zkrátka pro Future Circle Collider. A je to vlastně vize CERNu do budoucna, co by mělo následovat po současném LHC.
Zbyněk Drásal pracuje ve vědeckém týmu, který intenzivně řeší, jak co možná nejzodpovědněji naplánovat budoucnost CERNu.
To, v čem je CERN ideální, je, že vy máte možnost pracovat na hranici toho, co vlastně lidé znají. To znamená, že vy vlastně kolikrát třeba vůbec nevíte, jak dál pokračovat, jaké nástroje používat, jakou technologii použijete, protože prostě přijde jeden tým lidí s tím, že v podstatě radiace uvnitř toho detektoru bude tak obrovská, že vlastně nemáte vůbec technologii, kterou byste použil. Takže musíte zase dát dohromady lidi, kteří vyvinou technologii těch detektorů, abyste to mohl posunout dopředu. Čili je to takový, jste na hranicích toho, co vlastně lidé znají a posunujete to dál, tak to je na tom určitě nesmírně zajímavé.
Frustrace nepřichází nebo přichází, protože když se dostáváte do těch slepých uliček?
Pravdě, každý den. Je to tak, jak říkám, no, každý den si uvědomujete, že toho strašně moc nevíte a je to složité, ale zase od toho je tady tým těch lidí, kteří spolupracují mezi sebou a většinou to, co vás posune dopředu, není třeba, že by vám někdo řekl, jak máte jít dál, ale spíš, že si sednete s někým, popovídáte se s ním a vlastně to vás přivede k té myšlence, takže ta týmová práce je důležitou součástí a to vás tak jako zbavuje frustrace.
Součástí týmu, který hledá nejlepší řešení pro budoucí urychlovač částic, je i Jana Faltová.
My jsme tady vlastně s rodinou a jsme tady na omezenou dobu, takže máme to vlastně tady na rok a půl, jsme se tady přestěhovali z Prahy a zase se pak budeme stěhovat zpátky.
A co byste teď nejvíc potřebovala, pokud jde o vaši práci? O čem sníte, když se dostanete do té částečně slepé uličky?
No tak to je, jasně potřeba bych lepší mozek. To jako super počítač mi nepomůže. Ten problém je většinou, nebo jak říkají ty, když člověk něco programuje zrovna, tak problém je obvykle mezi židlí a obrazovkou. Tak to je ten můj obvyklý problém a s tím mi bohužel asi nikdo nepomůže už.
Říká pokorně absolventka doktorandského studia na Ústavu jaderné fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Pražské univerzity Karlovy, která v současné době pracuje na vývoji částicového urychlovače budoucnosti ve švýcarském CERNu. Z Ženevy Petr Kološ, Český rozhlas Plus.
A Petr Kološ se ve vědeckém dobrodružství do CERNu vrátí také zítra, a to ve speciálu našeho magazínu. Poslouchejte po 14:30, tady na Českém rozhlase Plus. Videa a fotky z CERNu najdete také na facebookovém profilu Věda on Air. Před 120 lety dva němečtí chemici, Felix Hoffmann a Arthur Eichengreen, izolovali kyselinu acetylsalicylovou, která se stala jedním z nejúspěšnějších léků všech dob. Namísto složitého názvu ji ale lékárenské firmy prodávají pod lépe znějícími značkami. Nejprve jako aspirin, později také jako acilpirin, anopirin a mnoho dalších. Martin Srb zjišťoval, proč aspirin stále zajímá i současnou generaci vědců a jak to vůbec bylo s jeho 120. výročím.
2000 let starý lék. Vezmete vrbovou kůru a žvíkáte ji. Tím zaženete horečku a bolest. To je původní popis aspirinu.
Vypráví lékař David Agus v americké televizi CBS. Ovšem až před 120 lety se německým chemikům podařilo izolovat léčivou látku v takové podobě, aby se dala vyrábět uměle. Aspirin byl první synteticky vyráběný lék a jeden z prvních, který se užíval v tabletách. Zahájil éru moderních tzv. Antirevmatických léků, ačkoliv až v roce 1971 se podařilo objasnit, jak vůbec v těle působí. Mezitím si ale vědci povšimli vedlejších účinků. Vysvětluje doktor Richard Besser v televizi ABC.
Aspirin dělá dvě věci. Může dráždit žaludek a způsobit krvácení a potom brání tomu, aby krvácení přestalo.
Kyselina acetylsalicylová totiž ředí krev a brání schlukování krevních destiček. Co může jednomu člověku ublížit, ale druhému pomůže. Kvůli záměrnému ředění krve se aspirin podává ku příkladu lidem po srdečním infarktu, říká profesor Jan Kvasnička, předseda České společnosti pro trombózu a hemostázu.
Na koronografii se vidí, kde to místo je ucpáno a tam se potom zavádí takzvaný stent, kdy se obnoví průtočnost vlastně tou cévou. Ale teďka jde o to, aby v tom místě se znova nedošlo tomu zlukování těch destiček a proto každý ten pacient zároveň dostává tu kyselinu acetylsalicylovou, což je ten aspirin. A v tomto případě, protože ten okamžik, kdy dochází k tomu infarktu, tak to je opravdu záležitost zvýšené pohotovosti srážení krve, takže tam se ten aspirin kombinuje z hlediska té zvýšené rizikovosti ještě s dalším lékem, který inhibuje ty destičky.
Aspirin má v srdečně cévním lékařství širší využití, nejenom jako první pomoc po infarktu.
Buď měli infarkt, nebo může docházet k tomu stavu tzv. Nestabilní angina pectoris, to je předcházející stav, kde ještě to ucpání té cévy není úplné a tam chceme rychle zabránit, aby k tomu nedošlo, k tomu ucpání, tak v takových případech se podává ta kyselina acetylsalicylová. Ví se, že sníží až o 30% v incidenci těch reinfarktů a je doporučován potom až celoživotní podávání, pokud tam není kontraindikace. Ale v malých dávkách, to znamená těch 100 mg denně.
Ve Spojených státech takto užívají 80 mg tabletu, čili malé aspiriňátko, až miliony lidí. Lékaři tak mají k dispozici spoustu dat ke zkoumání. V posledních letech například zjistili, že tito lidé méně umírají na některé druhy nádorů, například nádor tlustého střeva nebo nádor prsu. Zároveň ale varují, že aspirin rozhodně není lék pro každého a že skryté krvácení může být nakonec nebezpečnější než infarkt nebo rakovina. V televizi Fox News se k tomu vyjadřoval doktor David Samadi.
Je to studie založená na pozorování. Byli to lidé, kteří užívali aspirin kvůli nemocem srdce a až potom jsme si všimli, že méně umírají na rakovinu. Ale byla to vybraná skupina lidí. Už vůbec se to netýká věkových skupin nad 70 let nebo pod 50 let. Na to pozor.
Největší přínos aspirinu pro prevenci se podle studií týká určité skupiny lidí ve věku 50 až 59 let. Kdo ale pravidelně užívá aspirin jen tak bez konzultace s lékařem, může si přivodit více škody než užitku. Martin Srb, Český rozhlas Plus.
Dokáže současný farmaceutický průmysl přijít s tak převratným vynálezem, jakým byl ve své době aspirin? Nejen o tom budu mluvit s naším dnešním hostem už za okamžik.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Podle některých výsledků by mohl předcházet nádorům nebo jiným civilizačním chorobám. Podle jiných studií je jeho pravidelné užívání do konce životu nebezpečné. Mluvím o aspirinu, který je mezi léky určitě fenoménem. Nejen o aspirinu, teď s Jakubem Dvořáčkem, ředitelem farmaceutické asociace. Dobrý den.
Dobrý den.
Aspirin byl první uměle vyráběný lék. Jak velký průlom to znamenalo pro výrobu léku v té době?
Úžasná otázka. Ono to opravdu změnilo vlastně přístup k tomu, jak se vlastně k lékům přistupovalo. Do té doby to byla záležitost, řekněme, spíše využití přírodních prostředků, bylinek a dalších vlastně dostupných organických látek, které pomáhali, podporovali určitý vývoj v třeba danému onemocnění, nebo pomáhali ho nějakým způsobem tlumit. Nicméně aspirin byl první přípravek, který se začal vyrábět chemicky, začal se vyrábět novým způsobem, to znamená, že umožnil i mnohem masovější využití. A vlastně Bayer byla první společnost na světě, která začala takovýhle přípravek vyrábět a znamenalo to obrovský průlom v dostupnosti a samozřejmě i v kvalitě, protože to byl vlastně první přípravek, který byl vyráběn, jak jsem říkal, vlastně chemicky, to znamená čistou formou. Ta kyselina acetylsalicylová byla vlastně syntetizovaná jakoby čistá, to znamená, že se zmenšilo množství vedlejších a nežádoucích účinků. A to samozřejmě znamenalo obrovský průlom potom pro další přípravky a byl to takový milník na té cestě k té léčbě, jaký známe dnes.
Připomínáme si, že je to 120 let, co byl vynalezen aspirin. O tomhle léku se ale mluví ještě i teď, tedy myslím, vědci bádají nad jeho účinky, pokud to tak můžeme říct. Je to pravda a přišli vědci na něco nového?
Rovin, kde aspirin účinkuje a působí, je široká škála. A my to vidíme zase i na jiných přípravcích, že se nám vlastně v průběhu doby ukazují vlastně další pole, kde se dá využít. A tím, že aspirin obecně funguje jako protizánětlivý přípravek, určitým způsobem pomáhá i proti srážlivosti krve a tak dál, tak jsou studie, které říkají, ano, tento přípravek může pomoct třeba při infarktu myokardu, může mu i předcházet, může tam hrát jakoby významnou roli. A třeba v Americe je velmi rozšířené i to, že vlastně preventivně se užívá aspirin, vlastně aby se předcházelo infarktu. Pak máte zase studie, které říkají, že vlastně nadměrné užívání aspirinu může vést k poměrně značnému množství nežádoucích účinků a může ohrožovat lidské zdraví. Myslím, že to je dáno jako ze vším našem životě, že to je o rozumné míře a že to je o tom, aby jsme ho opravdu používali tam, kde je ta jeho účinnost jako prokázána. A v momentě, kdy to ten lékař předepíše, a tam bych upozornil na to, že vzhledem k tomu, že to je poměrně rozšířený přípravek, tak velmi často může docházet i k lékovým interakcím, může docházet k tomu, že zvyšuje či naopak snižuje účinky jiných přípravků. A tudíž bychom ho měli užívat i s nějakým rozumem a v kontextu toho, co nám lékař předepíše jiného. A zase jakoby ten předepisující lékař by měl třeba vidět, že ho užíváme v jiné oblasti a když bude předpisovat, bude brát v potaz právě ty jeho třeba násobící nebo tlumivé účinky.
Pojďme teď trochu odbočit od aspirinu. Když se mluví o vývoji nových léků obecně, často se upozorňuje na velice náročný a dlouhý proces, který s tím souvisí. Můžeme teď krátce shrnout, co všechno je potřeba udělat od toho prvního záměru až po vstup léků na trh a jak dlouho třeba tenhle ten proces vlastně trvá.
Začínáme samozřejmě v té preklinické fázi, to znamená, hodnotíme tu danou látku, tu danou molekulu v laboratorních podmínkách. Teprve se, když vlastně ty předpoklady, které my tam máme, z hlediska její účinnosti a bezpečnosti, se nám potvrdí v těch laboratorních podmínkách a třeba i vlastně v prvních podáních, kdy se ten přípravek testuje na zvířatech, teprve potom přicházíme do takzvané klinické fáze, kdy vlastně ty přípravky se podávají nejdříve zdravým pacientům a teprve následně se podávají ve větších mírách. Teprve opět vždycky, když se prokáže, že tam je ta účinnost, která je předpokládaná a zároveň, že ty rizika nepřevažují nad tou přidanou hodnotou, tak se to rozšíří ta skupina, dostáváme se do té druhé fáze klinického hodnocení, kde už se to testuje na větší množství pacientů a teprve ta největší široká skupina pacientů přichází té třetí fáze klinického hodnocení. Nicméně ty přípravky, které se dostanou až do té třetí fáze, tak to už je poměrně malá skupina. Já když bych to jenom velmi jako obecně shrnul, tak cirka jedna z těch 10 000 slibných molekul se opravdu potom zrealizuje v konkrétní přípravek, který se dostane k pacientovi. A ten proces trvá cirka 13-14 let, kdy potom samozřejmě i následuje fáze, která se zabývá vlastně schvalováním toho přípravku, která opět může trvat i několik let, kdy vlastně lékové agentury zkoumají všechno to, co ty farmaceutické společnosti dodají. Veškeré ty materiály z klinických hodnocení. A teprve, když ten přípravek projde přes tuto fázi, a léková agentura pro Evropu, je to EMA, Evropská léková agentura, tak teprve potom může výrobce zažádat ve státě, jako je Česká republika, Státní ústav pro kontrolu léčiv, aby mu stanovil cenu a úhradu. Ale opět vlastně i potom, co ten přípravek se dostane poprvé k pacientům, tak ještě následující několik let se sleduje velmi pečlivě a pozorně. Zda se neobjeví něco, co třeba v té oblasti, jenom v té fázi toho klinického hodnocení se nepodařilo identifikovat. Takže ta cesta je neuvěřitelně dlouhá.
Jakub Dvořáček, ředitel farmaceutické asociace, je dnes hostem našeho magazínu. Dříve lékárny, jak si pamatuji, třeba já z dětství, vykupovali od lidí nasbírané, nasušené rostliny, houby. Má tohleto v dnešní době ještě nějaký význam? A vyrábějí se léky vůbec z volně rostoucích rostlin, bylin?
Je to naprosto výjimečné. A i vlastně v našich lékárnách už se nesetkáme s tím, že by se vlastně vykupovaly bylinky nebo houby, které jste zmiňoval. Samozřejmě lékárna může třeba vyrobit čajovou směs, může vlastně ty bylinky použít na takový typ přípravku, ale už to není považováno za lék. Aby to mohl být lék, tak musí mít právě splněné ty klinické hodnocení. Ne, že by se léky nevyráběly, řekněme tou v vozovkách přírodní cestou, v dnešní době ty nejmodernější přípravky, které přicházejí na trh a které jsou vlastně k dispozici pacientům, tak jsou tzv. Biologické přípravky a následně jejich kopie biosimilární přípravky. A to jsou léky, které vyrábí živé organismy. Jsou to molekuly, které jsou výrazně složitější, větší, než byly ty původní klasické přípravky. Nicméně nejsou vyráběny z volně rostoucích bylin, jako nejsou to látky, které byly extrahovány takovýmhle způsobem, ale vyrábí to buňky, vyrábí to živé organismy. Takovým prvním biologikem, který se k nám dostalo, tak to byly vlastně jakoby první inzulíny. Ale dneska jsou to přípravky, které jsou vlastně v oblasti třeba onkologické léčby, reumatoidní artritidy, ale i neurodegenerativních onemocnění. Takže to je ta úplně nová cesta, to je ten nový trend a tam vlastně směřuje vývoj v oblasti nových léků. Že máme tam ten biologický faktor, máme tam ten živý organismus, ale není to, že by to bylo extraháno přímo.
Dobrá, my si tu dnes připomínáme 120 let od objevení aspirinu. Ten byl asi jedním z historických mezníků medicíny nebo farmacie, řekněme. Dalším byl třeba penicilin, z novější doby třeba lék proti viru HIV. Pane řediteli, je v dnešní medicíně oblast, kde bychom potřebovali podobný historický průlom, nějaký velmi významný přelomový lék, řekněme?
A těch oblastí je spoustu, akorát to jsou nemoci, které známe, bo téměř nejsou veřejnosti známy. A tím, že jsme schopni lépe diagnostikovat, tak zjišťujeme, že se nejedná třeba o rakovinu krve, o onemocnění, které je spojené s nádorovými onemocněními, ale víme, že třeba jenom v této oblasti je cirka 50 různých typů onemocnění. Takže my dneska máme, díky tomu, že jsme schopni mnohem lépe identifikovat tu příčinu, tak máme obrovské množství výzev pro samozřejmě velmi úzké množství pacientů. A když se podíváme třeba na takové ty široké oblasti, tak já považuji za jednu z nejzásadnějších třeba oblast diabetu. To je takový mor toho našeho století, kdy, když se podíváte jenom do české populace, tak to je jako téměř 2 miliony Čechů. To je něco, co prostě si myslím, že nás bude trápit do budoucna čím dál tím víc kardiovaskulární onemocnění. Další taková metla, která je spojená s tím, jak se nám daří dobře a jakým způsobem, jak žijeme, co jíme, jak se pohybujeme. Nedostatečně a příliš, třeba to, co se týká toho jídla. Takže to jsou onemocnění, které nás výrazně trápí. A pak, když se podíváme do jiných oblastí, řekněme oblasti, které jsou poměrně známé veřejnosti, tak je to třeba, jsou to ty neurodegenerativní onemocnění, Parkinson, Alzheimer a další onemocnění, které nás všechny straší, jsou čím dál tím víc rozšířené, nebo je čím dál tím lépe diagnostikujeme, tudíž máme pocit, že toho je čím dál tím více. A to jsou oblasti, kde se farmaceutický průmysl snaží s něčím přijít už generace. A zatím se nám tam úplně nedaří. A já třeba, když se podívám na to onemocnění, které jsem tady zmiňoval, Alzheimer, tak tam jenom za posledních cirka 7-8 let bylo 123 velmi slibných molekul, které se dostaly až do druhé a třetí fáze klinického hodnocení a vlastně ve finále ani jedna z těch molekul, ani jeden z těch přípravků nesplnil to očekávání a vlastně se k pacientovi dostal, myslím, pouze jeden. A to je přípravek, který pouze jakoby tlumí ty projevy toho onemocnění, ale neléčí. Takže těch výzev je tam spoustu. Ta cesta je velmi složitá a také vlastně na farmaceutické společnosti kladou regulátoři, to znamená právě ty lékové agentury, čím dál tím větší množství, řekněme, požadavků ohledně bezpečnosti a řekněme těch nežádoucích účinků z léky spojených, což je na jednu stranu dobře. Na druhou stranu to výrazně zdražuje ten vývoj nového přípravku, to znamená, že je méně a méně společností, které jsou schopné vůbec uvést na trh takovýhle nový lék a prodlužuje se ten proces toho, než se ten přípravek k pacientovi dostane. A tam hraje faktor ještě jedna důležitá věc a to je patentová ochrana, kdy máme cirka 20 let vlastně patentové ochrany, což zní jako neuvěřitelně dlouhá doba, ale když si vezmete, že ten přípravek se patentuje vlastně v té preklinické fázi, pak následuje těch 13-14 let vlastně hodnocení, pak ještě cirka rok, dva, než to projde tím schvalovacím procesem, ta farmaceutická společnost dneska má cirka 5 let na to, aby se jí ty náklady vložené do výzkumu vrátily, což opět vede vlastně k, řekněme, zvyšování rizika pro tu společnost. Tudíž těch přípravků zdaleka nepřichází tolik, jako třeba před těma 15-20 lety. A pak je i samozřejmě velmi složité zaplatit ten vývoj. Protože jak jsem zmiňoval, Dneska ty přípravky jsou určeny pro čím dál tím užší skupiny pacientů. A ta užší skupina pacientů samozřejmě musí, jako, nebo to zdravotní pojištění v tom daném státu, aby se to v té velmi krátké době vrátilo té firmě, tak samozřejmě ten náklad je docela veliký. A tudíž i trvá poměrně, než vlastně dojde ke schválení toho konkrétního léku v tom konkrétním státě. A Česká republika v tom bohužel není úplně sprinter.
Říká Jakub Dvořáček, ředitel farmaceutické asociace, který byl dnes hostem magazínu Leonardo. Díky za váš čas, díky za rozhovor.
Děkuji moc krát, bylo mi ctí.
A tímto rozhovorem jsme vyčerpali témata dnešního vydání našeho magazínu. Hezký den u dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.